VIP Entertainment.
Sebelum nanya cerita pengalaman Masnya, aku ada satu hal yang pengen pengen tak validasi bener atau enggak nih.
Apa
Aku
gue?
tuh pernah ini Mas, di Twitter pernah baca salah satu thread itu tuh mengenai kosan angker di daerah Jogja. Kosannya tuh spesifik tentang satu kosan yang kelihatannya dari gambar sih agak gede, ada bertingkat, tiga tingkat lah.
Yes.
Itu tuh katanya tuh horor kacau sih. Itu pernah pernah dengar atau pernah tahu nggak sih Mas mengenai
Wah.
Kosan itu?
Itu apa ya, Dok? Itu emang apa nih, Mas? Walaupun orang-orang yang nggak terlalu suka horor kayaknya pasti bakal pernah dengar tentang kos-kosan itu.
Hai guys, selamat datang di Sudut Gelap. Jangan tuh terlelap, kamu nggak tahu ada apa di dalam gelap. Gue Ivan, dan kali ini gue mau merekap cerita-cerita terbaik yang sudah pernah tayang di podcast Sudut Gelap. Ini ada based on listener, ada juga cerita yang menurut gue ini agak serem, ada juga yang pengalaman gue sendiri. Yang menurut gue, yang nanti akan gue rekap ini cukup menarik untuk didengarkan. Sebelum itu gue mau kasih tahu dulu nih, kalau misalkan podcast Sudut Gelap ini punya link bio Instagram terbaru yang isinya itu ada episode terbaru yang bisa lo dengerin tanpa harus masuk ke Spotify. Ada juga kolom untuk lo mengirimkan cerita-cerita horor lo yang bakalan nanti kita bawakan di episode kedepannya. Dan juga ada kolom Saweria buat lo yang berhibur dan suka dengarkan podcast ini, boleh banget buat bantu support kita melalui Saweria. Dan hasilnya akan kita gunakan untuk kebutuhan podcast agar bisa lebih baik lagi ke depannya. So, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya.
Seperti, apa namanya? Namanya dari gunung itu, Gunung Kramat ya.
Iya.
Ya, gunung ini jelas gitu kan, mengundang pertanyaan di awal bagi kita-kita yang belum pernah itu, Kramat di mananya sih sebenarnya gitu kan. Nah, emang saat kita melakukan perizinan awal ke kepala desa itu dijelaskan lah bahwa emang gunung ini punya kuburan di puncak gunung. Nah, emang hal ini cukup lumrah itu di gunung-gunung di Jawa Barat itu kan. Orang-orang zaman dulu menganggap orang-orang penting itu perlu dikuburkan di tempat-tempat yang sakral juga gitu.
Oh.
Nah, bukan misalnya suatu tokoh tidak bisa disamakan kuburannya gitu dengan
warga biasa
gitu, yeah. Di pemakaman umum. Nah, itu perlu dibedakan, apalagi misalnya dia tokoh-tokoh yang berpengaruh signifikan lah di masyarakat. Nah, perlu gitu di tempat-tempat yang sakral lah, misalnya di puncak gunung atau di dekat curug atau air terjun gitu kan. Okay. Tapi di situ kita nggak mikir apa-apa, nggak mikir kemana-mana, just information aja gitu bagi kita. Oh gitu. Lagi pula bagi kita yang sering berkegiatan alam bebas di Jawa Barat, hal itu tuh udah lumrah banget, kayak oh pada umumnya kayak gitu, emang kayak gitu. Terus saat kita memulai kegiatan, nggak ada yang aneh lah ya, kita mulai waktu itu kegiatan pukul 8 kita mulai melakukan pemanasan segala rupa. Terus kita baru melakukan navigasi. Nah, kita melakukan latihan navigasi itu tidak ada yang aneh sama sekali gitu ya. Dan kita mulai memasuki kawasan hutan itu sekitar pukul 1 lah ya gitu. Kita mulai nanjak gitu. Karena sebelumnya itu dari jam 8 sampai jam 1 itu kita masih di kawasan-kawasan pertaniannya gitu. Masih ramai orang, masih ketemu petani-petani. Masih sambil menavigasi, Pak, punten, misalnya gitu kan. Ada ngiring langkung, gini-gini. Oh iya, masih ramai orang gitu. Karena masih jam segitu juga, jam petani kerja. Jadi ya tidak ada hal signifikan sama sekali gitu.
Oke. Okay.
Nah, sampai kita masuk ke hutan gitu ya, jam 1. Nah, baru kita naik terus tuh sampai ke puncak gitu. Ke puncak Gunung Kramat itu sendiri. Nah, nyampe-nyampe kita ke puncak Gunung Kramat itu pukul 4. Nah, pukul 4 kita nyampe ke titik campnya, terus kita mulai melakukan persiapan untuk berbivak lah ya, kayak gitu bahasanya. Nah, di sini buat teman-teman yang nggak tahu, kalau di organisasi kami itu kita makinnya seringnya itu flysheet ya, bukan tenda gitu. Nah, flysheet itu bentuknya ya cuman seperti misalnya di antara dua tiang atau dua pohon kita bikin tali satu, terus flysheet itu bentuknya seperti terpal aja, terus kita bikin segitiga kayak gitu. Nah, di antara tali itu. Nah,
jadi kayak buat nutupin dari hujan, takut hujan gitu.
Iya,
aja. Jadi,
gitu aja.
Oh, oke oke.
Enggak fully cover seperti tenda gitu. Ya, jadi ya, bentuk segitiga ya kanan kirinya itu ya masih
kosong
gitu. Kosong gitu. Nah, itulah pintu masuk dan pintu keluarnya gitu, serta ya sirkulasi udara lah seperti itu ya. Terus kita bikin bivak, kita siapin makan malam, kita siapin perapian di situ. Nah, terus sampailah kira-kira itu pukul 7:30. Nah, pukul 7:30 di situ posisinya kita udah makan, bivak udah jadi, perapian udah jadi. Nah, terus kita melakukan kegiatan evaluasi dan briefing untuk kegiatan hari itu. Nah, kayak gitu. Dah, setelah kita ngobrol itu beres tuh kegiatan. Nah, setelah kita ngobrol itu kita persiapan untuk tidur. Nah, di sini hal yang menurut gue itu janggal ya di sini ya gitu. Nah, di situ posisi tidurnya di sini karena mungkin ada cewek-cewek ya di antara kita gitu. Jadi kita taruhlah cewek-cewek di tengah aja deh biar hangat kayak gitu kan, biar hangat. Kan cowok-cowok dekat pintu aja nih, dekat pintu karena ya mungkin ya kita berkorban lah lebih dingin gitu kan. Nah, kayak gitu aja gitu. Nah, terus di sini pas kita udah mulai dari baju operasi, kita ganti baju tidur kayak gitu. Nah, gue keluarin tuh apa namanya sleeping bag gitu kan. Nah, mulai masuk ke sleeping bag. Set, sebenarnya pengalaman yang wajar sih, kayak misalnya kalau di gunung-gunung, cuman gunung-gunung keramat gitu ya, bukan gunung-gunung populer, itu saat kita mulai kurangi api di perapian itu, kita sadari bahwa pada saat itu di tempat itu cuman ada kita, keheningan dan gelap gitu. Nggak ada apa-apa lagi gitu. Beda misalnya kalau kita di gunung-gunung gede kan, kita masih dengar tenda sebelah, oh masih ngobrol, misalnya gitu kan. Atau misalnya dia ada yang nyetel musik di sana kayak gitu kan. Nah, ini kan enggak gitu kan. Saat kita memutuskan semua untuk istirahat, ya cuma ada kita, gelap dan sunyi gitu.
Kan?
Terus kayak tiba-tiba yang tadi habis kita ngobrol, habis kita masih persiapan buat ini itu, tiba-tiba kita udah mulai istirahat masing-masing, ya udah hening gitu, udah mulai hening. Ya udah kita mencoba untuk istirahat. Di situ tiba-tiba karena hening gitu ya kan, kita jadi lebih peka nggak sih gitu kan, kadang-kadang kan. Jadi yang tadinya kita mikirkan hal A B C D, tiba-tiba kita sebelum tidur kita udah mulai mengosongkan pikiran, terus lebih
fokus,
peka dan fokus gitu kan ke hal-hal sekitar kita gitu kan. Nah, dan di situ gue rasain kayak tiba-tiba suara angin lebih kedengar gitu kan. Gitu kan, suara bivak itu bergoyang itu kerasa banget gitu kan. Nah, disitulah gue mulai merasa aneh nih kan, pasti kayaknya nggak ada ini ya gitu ya, nggak ada angin-angin kok, kayaknya tadi pohon-pohon kayak nggak kekeresekan atau misalnya itu bahasa Indonesia ya kayak bunyi-bunyi srek-srek-srek gitu loh kan. Apa ya pedah aing rek sare gitu, atau misalnya gara-gara gue mau tidur gitu kan, jadi aing ngadengin kikian gitu aing, gue dengerin yang kayak gini-gini gitu. Tapi ya udah itu kan, ya, mungkin ini mau tidur kan, tadi kan gue orangnya diacuh gitu ya hal ini. Dan set, gue diam. Nah, terus waktu jam menunjukkan pukul 11:30 lah gitu, menuju jam 12 gitu ya. Nah, situ tuh gue mulai ngerasain tuh yang bener-bener gak enak itu kan, tadi karena gue itu posisinya di bivak ya. Nah, gue itu ngerasa ada bunyi kresek-kresek gitu, kayak orang lewat gitu, semacam ada yang lewat gitu. Di kan gimana ya, gue mengcover diri gue menggunakan ini ya, apa namanya, sleeping bag ya. Dan gue total nggak melihat apa-apa. Tapi kan kadang kita punya kayak sixth sense gitu kan.
Feeling
gitu, gitu kan. Kayak gue ngerasa di bivak gue kok ada yang kayak ada yang lewat gitu ya. Tapi ini kan jam segini, gue lihat di jam tangan gue di dalam bivak ini jam 11:30. Masa masih ada pemburu?
Kan? Masa ada yang aktivitas
di situ gitu kan. Ya, ya. Gue mulai mencari rasionalisasi dari keadaan yang terjadi kan.
Iya.
Karena gue tadi orang ngacu, gue nggak mau langsung berkonklusi ini tuh
macem-macem.
Hal-hal yang macam-macam gitu kan. Masa sih masih ada pemburu newak ngawon gitu jam sekian gitu, atau misalnya bahasa Indonesianya memburu apa jam segini gitu kan.
Iya.
Makanya newak manuk jam sekian atau nangkap burung jam segini kan gitu kan.
Ya,
nah,
nggak masuk akal
gitu loh kan. Juga kalau misalnya masang perangkap juga paling besok gitu diambilnya kan.
Iya.
Ya udah, bodo amat aja lah gue lah gitu kan. Udah gue biarin aja. Nah, tapi nggak lama setelah itu, nah di situ gue ngerasain kayak kan gue tadi bivak bentuknya segitiga ya,
yeah.
Kan kirinya itu kosong.
Yeah.
Nah di situ gue ngerasa ada orang yang kayak masukin kepalanya gitu, kayak ngeliatin gitu. Istilahnya kalau sebenarnya kerengowongan gitu lah ya, kayak ngecek gitu di dalam tendanya ada siapa gitu. Dan di situ gitu gue udah asli nggak pw banget di situ. Gue udah feeling gue ini udah nggak benar gini nih kan. Nah gue udah mulai ya jiwa ketenangan jiwa gue udah mulai terusik gitu kan di sini kan.
Iya.
Nah, terus gue berusaha bodo amat lagi. Gue udah gak mencari rasionalisasi karena menurut gue ini udah aneh gitu. Terus tapi setelah gue diemin ada lagi itu kayak ini masih belum lari gitu keberadaan hawa ini gitu. Nah masih ada sih. Nah terus masih ada terus kayak yang ngeliatin. Tiba-tiba bunyi gitu kan. Wah itu gue udah panik banget lah gitu ya ngeliatnya. Apaan tuh gitu kan, gue langsung buka sleeping bag gue. Sekali gue lihat adik kelas gue itu dia keluar dari bivaknya gitu kan, dia keluar dari bivaknya bawa golok. Dia keluar dari bivaknya bawa golok, udah posisi siap siaga gitu kan, kayak siapa dia ngomong gitu kan. Nah for your information, si adik kelas gue ini yang cowok satu-satunya yang gue dampingin ini, nah itu dia tuh anak Dayak Tulen gitu lah, dari pedalaman Kalbar gitu ya. Nah terus dia udah keluar bawa golok tuh, udah siap-siap kan, siapa dia bilang gitu kan, sambil muterin bivak kan. Nah nama dia tuh kita sebut saja Andre gitu kan. Nah terus gue keluar, terus gue tanya Dre, kenapa Dre gitu kan. Dre, kenapa Dre gitu kan? Ini Kang, ada yang ngeliatin ke dalam bivak.
Wah.
Ngestun gua gitu di situ kan. Kayak biasanya kan kalau feeling gua tuh kan cuman ya udah gua rasain, toh orang enggak ngerasain ya udah gua enggak perlu membesar-besarkan ceritanya gitu, posisinya gitu. Nah, ya udah. Terus gua tanya kan, sendiri. Emang ngeliat apa, Dre? Itu Kang, ada yang mau masuk ke dalam bivak kan. Feeling aing geus tebalik gitu kan.
Udah enggak benar feeling.
Udah enggak benar nih kan feeling gua kan. Udah, tidur aja, Dre. Tidur kan. Tidur aja. Terus sebelum tidur gua ngomongin gini ke Andre. Dre, udah yang terjadi malam ini kita simpan di dalam istilahnya yang terjadi malam ini tuh udah di antara kita aja ya gitu ya.
Okay.
Jadi rahasia kita aja ya. Enggak usah diobrolin sampai kita keluar gitu kan. Dari gunung ini gitu. Nah, akhirnya setelah kita tidur kayak ya udahlah. Di situ kayak gua mikir udahlah, bodo amat lah, udah pokoknya tidurin aja lah, skip waktu.
Yang penting bisa
tidur. Kan? Skip waktu lah kan.
Iya.
Akhirnya gue berhasil tidur situ, terus bangun jam 5. Nah, jam 5 gue bangun ya, terus kita mulailah beraktivitas seperti biasa. Jadi misalnya mulai packing lagi bivaknya, terus masak sarapan dan mulai persiapan kita selanjutnya. Nah Sebenarnya sih kenapa sih sebenarnya gue nyaranin Andre untuk kita nggak obrolin aja gitu, kayak tadi malam aing kikian misalnya gitu kan, misalnya atau kayak gini-gini ketemu gini-gini-gini.
Yeah.
Nah, karena sebelum-sebelumnya gue pernah pesaran gitu ya dari warga-warga lokal, katanya memang di gunung atau di alam itu hal-hal seperti itu tuh memanglah tempatnya gitu. Jadi in case lu misalnya ketemu hal-hal yang aneh atau berbau mistis gitu, jangan kan berbau mistis ya, aneh aja itu ya udah lu simpen aja gitu, nggak perlu dibahas, nggak perlu dicari tahu, nggak perlu diungkit-ungkit gitu. Nah lu simpen aja sampai lu keluar dari gunung itu misalnya gitu kan. Nah jangan kan yang berbau mistisnya, aneh sepertinya kayak saya tiba-tiba lu ngeliat ada burung warna emas misalnya gitu. Nah udah diamin aja gitu, nggak perlu kayak iya ada burung, iya burung emas gitu kan, nggak usah gitu, ya udah lu diamin aja. Akhirnya kayak gitu, Andre juga akhirnya setuju untuk nggak ngebahas itu supaya nggak mempengaruhi mental tim lah kayak gitu ya. Nah akhirnya kita mulai turun kan, turun, akhirnya kita sampai mulai turun gunung dan sampai ke kembali ke lahan pertanian, tapi belum selesai di situ, kita masih berusaha bernavigasi di situ lahan pertanian. Nah dari tempat titik kita melakukan plotting lah untuk mengetahui posisi kita di situ gitu ya. Koordinat kita di mana sih? Nah nggak jauh dari situ rupanya ada saung, ada petani-petani gitu kan, lagi ngeliwet gitu kan. Mereka lagi ngeliwet kan. Nah terus gua dan rekan pendamping duduk tuh kan di saung itu karena dipanggil, jangan kali dia misalnya, atau misalnya nah kesini gitu loh kan, Indonesianya lah gitu kan, jangan kali dia. Sedangkan yang adik tingkat kita itu yang berempat ya, kita tetap suruh dia untuk navigasi gitu kan. Soalnya kan ya kita mungkin menghargai lah kan, adik-adik kita lagi kegiatan, kita dipanggil, masa kita biarin gitu kan. Udah kita membagi diri juga datang, jang tuang heula cenah kan, makan dulu gitu kan. Oh yos bu, entos, tos tuang, kan. Soalnya, oh udah makan gitu kan, nggak usah kayak gitu. Oh, ya intinya kita bercakapan bahasa Sunda gitu kan, terus tapi intinya tuh kayak tadi dari mana cenah kan, katanya gitu kan, dari mana, dari gunung bu, gunung mana, Gunung Keramat. Oh Gunung Keramat. Lagi apa cenah, lagi latihan ya. Oh tadi malam tidurnya di mana? Di atas bu, puncak. Terus tadi yang nanya ibu-ibu, terus ada bapak-bapak, abis kita nanya di puncak, langsung dia tiba-tiba kayak raut mukanya berubah gitu loh, kayak ibu asli nah cenah kan, kayak beneran gitu, beneran pak. Itu tadi kan gue yang ngomong, terus rekan gue ngomong kenaon pak cenah kan, kenapa pak gitu kan, karena menangkap gitu lah perubahan air muka dari si bapak itu kali ya gitu kan. Terus sieun gitu kan, aman sih pak, aman kata rekan gue ini ya gitu kan. Posisi dia nggak tahu cerita dari malam. Nah, tapi di sisi gue yang tahu cerita malam kena mental gue, gitu kan, kayak, duk gitu kan langsung wah
kok ditanya kayak
apakah
gini,
apakah ini rasionalisasi yang terjadi dari malam gitu kan. Nah kan terus setelah tanya kan, terus sih ya aman sih pak. Oh emang di Gunung Keramat ini udah tahu belum ada kuburan gitu kan. Oh tahu pak. Nah kuburan itu teh angker cenah, angker katanya gitu kan. Oh gitu pak, kenapa gitu? Ya suka ada pocong cenah kan.
Hey.
Ada pocong. Oh iya pak. Bapak juga sering gitu, misalnya warga-warga sini juga sering katanya misalnya ngelihat pocong gitu kan, atau misal digangguin sama pocong. Ayah deh nggak ini nggak diganggu, nggak tahu sih pak, tapi tadi mah tidur ayah. Wah untung atuh cina kan, dan untung atuh gitu,
untung aja
untung aja gitu kan. Langsung gue kan aduh ini kayaknya rasionalisasi yang terjadi dari malam gitu kan. Akhirnya udahlah, akhirnya akhir itu kita pamitan sama bapaknya, terus kita bareng sama adik tingkat gue dari turun sampai bawah akhirnya.
Tapi balik lagi ke ini, ke cerita horor ya. Temen gue tuh ada waktu itu cepet cerita ke gue, dia ini anak Telkom. Ini juga, ini udah bukan cerita first hand sih, cerita udah dari scan back tangan lah, ya udah banyak, udah banyak, udah turun-temurun lumayan jauh dan mungkin banyak improvisasinya ya. Cuma intinya tuh, jadi temen gue nih itu tuh dulu dapat asramanya tuh di lantai paling atas. gue nggak tahu lantai paling atas, gue lupa 4 apa 5 gitu. Samping kasurnya tuh kaca, meja belajar apa kasur gitu kaca. Dan ada yang nawarin nasi goreng.
Hah? Nasi goreng?
Iya. Dia nasi goreng.
Geri sih.
Enggak.
Oke. Okay.
Enggak dulu pak.
Random si anjing.
Lantai 5 ada yang.
Kenapa iya, nasi goreng?
Ada yang di kacanya ada yang iya nawar nasi goreng.
Itu Superman
lantai 5.
Lantai 5.
Ini gue udah pernah denger cerita sih, lucu banget.
Iya ya, lu gue pernah cerita ke papa.
Lucu banget sih anjing ini.
Gue antara serem sama kayak anjing begini, kayak lu bayangin cok lu lagi di kamar terus nawar nasi goreng lantai 5 sama lucu aja gitu, kayak kenapa nasi goreng?
Ada gerobaknya itu.
Serem sih, serem.
Enggak sorenya dong, man.
Caranya enggak gitu.
Oh, terus temen lu nyautin.
Enggak, temennya gue bilang kayak enggak dulu pak gitu kan. Dia baru sadar kalau asrama dia tuh di lantai 5.
Waduh. Nah, ini gua ini sih sebenarnya pengen nanya ini sih, baru keinget juga. Bay, lu kan sempet di Jepang cukup lama, Bay ya.
Arigato.
Pernah enggak sih ngalamin kejadian horor di Jepang gitu? Karena kan katanya di Jepang kan apa ya, ada yang cewek mulut robek, habis itu kayak ada banyak itulah kan
mitos-mitosnya. Visualnya serem ya.
Iya gitu loh. Pernah enggak sih lu Bay ngalamin
mulut gitu?
Vampir.
Mulut bawah yang robek.
Hah? Ya Allah.
Itu kan beda lagi.
Aduh.
Maksudnya sepatunya mangap.
Sepatunya mangap. Dipakai main bola kayaknya.
Terus.
Waduh. Nah, lu pernah gak sih baik, lu sendiri baik ngalamin horor di Jepang gitu baik?
Gue sih pernah pas lagi gue awal-awal di sana ya. Itu gue masih di posisinya, gue masih di Kyoto, apartemen gitu, jadi tinggi ada 12 lantai gitu. Dan gue tuh posisinya setiap satu semester tuh gue harus ganti kamar, jadi kamar gue itu masih semester pertama itu gue sendiri, itu di lantai 4. Itu pas udah semester 2 gue dari lantai 11 turun ke lantai 4 biar lebih dekat juga. Awalnya normal-normal aja gitu kan, tapi udah 2 minggu 3 minggu udah sebulan gue tinggal di sana, kayak ngerasa tuh kayak ada yang aneh gitu. Setiap malam tuh gue denger suara gaduh gitu dari atas, taruh kayak suara orang lompat-lompat, suara langkah gitu, keras banget, bener-bener kedengeran. Padahal kalau di sana tuh kedap suara banget tuh, satu kamar itu lu nggak bisa denger, kamar samping lu tuh lu nggak bisa denger, kecuali kalau lu ke balkon tuh baru bisa lu denger orang lagi ngapain tuh orang gitu. Jadi kan udah berapa hari tuh gue denger gaduh mulu kan dari atas, udah pengen tidur tuh udah malam, gue denger gaduh mulu kan, duk-duk apa gitu kan. Ya udah tuh gue protes ke landlordnya gitu kan, ini ada gaduh nih di lantai 5, dicek lah lantai 5. Pas dicek itu ternyata tuh kamar kosong. Itu kamar kosong, dan emang kalau gue lihat dari jalanan itu emang nggak ada siapa-siapa. Kalau gue lihat tuh kan kalau rumah-rumah baru tuh kan pasti belum ada korden, belum ada apa-apa gitu kan, jadi kelihatan jelas gitu dalam. Ya, masih kosong banget gitu kan. Itu emang bener gak ada. Masanya ini siapa yang loncat-loncat, ngelangkah-langkah, gaduh-gaduh di atas gue.
Gue relate sih, karena gue juga ngekos di apartemen. Gue relate sih ini, Bay. Terus.
Ya kan, itu kan apartemen. Kalau bisa tahu kan di Jepang kan apartemennya gak terlalu gede, kayak di Indonesia gede banget gitu. Jadi satu lantai itu cuma ada 12 kamar, atau 12 atau 10 gitu, atau 8 lah. Kayaknya gue dapetnya 10 kamar gitu. Jadi satu lantai 10 kamar. Nah, di atas itu kamar yang keisi tuh nyaman ada 4, dan 4-4-nya itu di pojok semua, dan gak ada yang di atas gue, kata itunya.
Gue pengen nanya sih, Bay, pas di apartemen itu kan ada kegaduhan gitu, Bay. Itu lu di lantai berapa? Lantai 4 ya?
Lantai 4.
Nah, itu tuh ada gak yang, "Dek, nasi goreng, Dek"?
Bangsa. Server anjing.
Enggak dulu.
Kalau yang sampai sekarang masih gue inget sih, jadi itu gue tuh sempet 2 tahun belakangan ini tuh kayak ikut satu organisasi kampus gitu kan. Waktu itu tuh singkat cerita, jadi kan organisasi ini tuh kan kayak punya studio gitu kan, dan emang waktu itu gue memutuskan buat nginep di studio karena gue mau nemenin temen gue bikin satu project gitu. Jadi kayak emang dia tuh mau nyelesain malam itu juga gitu. Ya udah gue temenin. Waktu itu tuh rame-rame, mungkin sekitar berenam atau bertujuh ya, gue lupa. Cuman yang masih stay melek, yang bener-bener melek sampai tengah malam sampai pagi banget itu tuh cuman kita berdua. Di situ gue cuma nemenin dia kan. Dia ngotak-atik laptop, posisinya kita duduk madep ke arah luar studio. Jadi tuh di studio kita tuh kalau semisal kita masuk nih, itu tuh langsung ketemu pintu kaca sama jendela kaca yang benar-benar gede. Jadi yang kayak bukan jendela yang ada kayu-kayu yang gitu, enggak, yang benar-benar kayak cuman kaca luas aja gitu loh. Kebayang enggak sih gitu kan?
Kebayang.
Kita duduk posisinya tuh madep keluar gitu. Sampai pada akhirnya sekitar jam, hampir jam 3, teman gue nih nyerah dalam artian kayak, udah gue gak bisa, gue ngantuk banget, mau tidur gitu kan.
Capek gitu ya.
Capek kan. Terus pada akhirnya, tidurlah dia. Tapi di situ gue gak bisa tidur, karena kayak, gue ngerasa ada yang aneh ya. Cuman gue masih belum tahu tuh anehnya kenapa gitu kan. Sampai pada akhirnya, mainan HP. Posisi tuh semua anak-anak di situ yang berenam atau bertujuh itu udah tidur. Benar-benar tidur di ruang tengah. Sebenarnya kita tuh kayak nyampur aja gitu loh di situ. Main HP. Tiba-tiba gue inget banget sekitar jam 3-an. Di HP gue tuh sekitar jam 3-an, mungkin jam 3 lewat 5 atau 10 gitu. Tiba-tiba tuh gue kan duduknya udah gak ngadep keluar nih. Jadi gue kayak ngadep ke dalam dan nyender dari kacanya itu, lo ngerti gak sih? Jadi
ngebelakangin kacanya gitu ya.
Ngebelakangin kan ke arah dalam jadinya madepnya gue kan. Kok tiba-tiba gue ngedenger nih kaca yang segede itu tiba-tiba tuh ada yang ngetok 3 kali. Gimana ya praktekinnya? Jadi kayak ada suara kayak gitu, lo ngerti gak sih? Gue masih diem tuh di situ kan. Gue pertama nggak ngeh, cuman gue udah ngomong nih ke diri gue sendiri. Oke, kalau semisal habis ini masih ada, gue diemin lagi. Tapi kalau habis itu masih ada lagi, ya emang bukan sembarang yang kayak kaca tiba-tiba gini. Iya gitu kan. Gue diem. Udah gue simak banget nih, gue tunggu-tunggu nih gitu kan. Mungkin sekitar 5 atau 7 menit kemudian ya sama kayak tiba-tiba kayak gitu lagi gitu kan. Gue udah yang kayak aduh, make sure nggak ya gitu kan, pastiin nggak ya, karena gue bener-bener cuman cewek sendiri di situ dan semuanya udah tidur gitu loh. Kalaupun emang gue mau mastiin ya yang kayak gimana ya, udah jiper duluan, mohon maaf.
Iya betul.
Gue udah ngomong nih ke diri gue sendiri, tapi waktu itu kalau semisal habis ini sekali lagi ada, oke, mau gak mau gue harus berdiri, entah gue mau keluar atau gimana, buat make sure yang di luar tuh ada apa sebenarnya. Atau mungkin ada orang iseng gitu kan, karena emang studio gue tuh seberangan sama yang kayak sekre-sekrenya anak teknik gitu loh, ngerti gak sih? Mungkin mereka lagi iseng kan.
Iya.
Gue tunggu nih, 5 menit. Ada, gue udah mulai tenang tuh. Oh mungkin, ya udah mungkin entah gue yang halu atau emang ada yang lagi jail aja kan. Sampai akhirnya gue nggak mau nunggu lagi karena yang kayak ya udah deh paling nggak ada lagi nih abis ini gitu kan. Kok tiba-tiba waktu gue nggak nunggu, itu kan tadi suara dari arah kaca ya, kaca yang gede. Abis itu tiba-tiba ada suara ketukan tapi dari pintu kaca. Jadi pintu yang buat masuk ke studio itu pintu kaca dari situ kan. Jadi kayak seakan-akan tuh mereka bisa ngedenger kalau semisal habis ini ada ketukan lagi, gue bakal berdiri keluar. Ya udah, mereka ngetuknya lewat pintu aja sekalian biar gue disamperin.
Iya
sih. Gue agak nyesel sih waktu itu gue ngebatin kayak gitu, karena tau gitu kayak tau gitu gue nggak ngebatin gitu anjir.
Nggak gitu, tau gitu pikirannya kosong aja.
Iya, tau gitu gue nggak mau ngeh, kayak ya udah ketuk aja gitu kan.
Iya.
Karena gue nggak mau kemakan omongan sendiri, ya udah, karena ketukan itu yang dari pintu kaca itu nggak mau gue berdiri kan. Gue berdiri udah sampai di depan pintu kaca tapi gue belum buka pintu, jadi kayak gue masih di dalam gitu loh, ngerti nggak sih? Gue masih di dalam kan, gue udah nyiapin mental tuh, udah deg-degan banget tuh.
Jelas lah.
Aduh, kalau tiba-tiba gue buka pintu yang di depan bukan anak-anak teknik yang lagi jail atau apa, gimana ya gitu kan.
Wow.
Terus ya udah, gue nyiapin mental dulu, gue keluar lah, gue buka nih pintunya, gue buka pintu set, gue diem dulu, gue merem di situ, gue ngomong ngebatin kayak kalaupun memang misal kamu ada di sini, ya udah keluar sekalian aja. Kalaupun emang mau ngobrol, ngobrol aja sekalian, tapi jangan ngeganggu kayak gini gitu kan. Sebenarnya waktu itu gue ngebatin gitu, gue nggak ada harapan mereka bakal ada sih, kayak udah gitu kan. Tapi ketika gue pelan-pelan buka mata, antara siap nggak siap, waktu gue buka mata, tiba-tiba di depan gue tuh udah ada dua anak kecil. Jadi itu posisinya,
waduh.
Jadi itu posisinya tuh pintu studio kita tuh kayak ada apa ya, kayak ada tangga dua gitu, lo ngerti nggak sih? Jadi kayak kalau misal emang lo berdiri di depan pintu pas tuh sama orang yang ada di depan lo tuh lo bakal kelihatan lebih tinggi gitu, lo ngerti nggak?
Kebayang? Iya.
Apalagi ini anak kecil yang posisinya mungkin kalau misal emang kita sama-sama berdiri berjajaran, mereka paling seperut kita lah gitu kan. Nah, ditambah gue masih berdiri di tangga yang paling atas itu, otomatis mereka makin tambah pendek dong, ya nggak sih? Gue melek nih, set, gitu kan. Kaget lah gue di situ, karena ya mereka bisa gue bilang kondisinya sedang dalam tidak yang baik-baik saja gitu loh.
Oke.
Jadi tuh dua anak kecil ini tuh cowok sama cewek. Dan waktu gue bener-bener buka mata tuh mereka lucu sih, gemes kayak gandengan gitu loh, ngerti gak sih? Gandengan gitu kan. Cuman emang waktu pertama kali gue ngeliat, gue langsung nyimpling pasti nih anak dua nih kayak korban kecelakaan gitu. Karena emang, duh, takut banget. Jadi tuh yang cowok hampir separuh dari badan kirinya dia, badan bagian kirinya dia tuh udah, ya gimana ya gue ngomongin, udah nggak layak utuh, gitu. Udah nggak utuh, yang benar-benar dari kepala sampai kaki tuh bagian kiri badannya tuh udah yang kayak gue bisa bilang luka-lukanya tuh yang bener yang kayak remuk lah apalah yang kayak gitu, lo ngerti gak sih?
Udah itu sisaan bekas kecelakaan banget gitu ya.
Itu yang buat anak cowoknya. Sedangkan nih yang cewek, gue tuh ngeliat di, kalau misal kita merem kan bakal kelopak kita tuh kayak bener-bener yang kayak gede gitu kan. Nah, pak mata si ade yang cewek ini tuh banyak serpihan kaca, ngerti gak? Kebayang gak?
Kebayang.
Jadi di kelopak kebayang mata dia tuh nempel banyak banget serpihan kaca-kaca kecil. Mungkin kalau misal kita nyimpulin sendiri, apakah mungkin itu kaca mobil dia yang kayak tiba-tiba pecah terus ngenain matanya, gue juga gak tahu ya. Terus matanya yang bagian kanan itu tuh selalu ngeluarin darah, ngerti gak sih? Jadi kayak nangis tapi nangis darah gitu.
Iya.
Gue gak tahu sih, atau mungkin itu karena luka dia yang di mata itu atau gimana, atau mungkin kacanya juga masuk ke mata, gue gak tahu ya. Pokoknya kayak gitu, bener-bener yang kayak alir aja terus gitu kan. Terus kalau yang cewek sih lukanya gak separah yang cowok gitu kan. Jadi yang kayak lukanya yang kayak masih luka-luka biasa gitu loh, yang gak cuman beset-besetan apa segala macem. Ya tetap parah, cuman gak separah yang cowok gitu loh. Udah kan, gue pertama kali melek tuh yang kayak, oh shit gitu, kayak langsung kayak, ah kenapa harus ada kalian gitu. Karena gue gak mengharapkan ada sesosok ini gitu loh. Mungkin yang gue harapin yang kayak, ya at least poci lah atau kuntilanak lah yang masih normal-normal aja. Lihat pakai mata nih masih seger gitu loh, ngerti gak sih?
Iya.
Terus
kalau yang kayak gitu gak expect kan soalnya ya?
Gak expect sama sekali. Terus gue tanya kan, namanya siapa gitu. Waktu gue nanya, nama kalian siapa gitu kan. Terus gak mau jawab, diem aja. Tapi tuh kayak sambil ngeliatin gue terus dari bawah gitu. Kayak gue bayang gak sih diliatin anak kecil dari bawah kayak dia ngedongak ke atas gitu.
Iya, gue kebayang.
Gitu kan, gue nanya namanya siapa, nama kalian siapa, diem. Oke, berarti emang mereka nggak mau ngasih tahu gitu kan. Dan gue juga nggak maksa kan. Terus gue nanya dari mana gitu kan, dari mana tuh dalam artian ya kalian dari mana, kenapa bisa sampai sini? Maulah si cowok ini ngejawab gitu kan. Dia coba ngejawab tuh, ngejawabnya yang bener kayak anak kecil yang kayak, kita kesini cuma jalan-jalan, katanya gitu. jalan-jalan ke kamar. Terus gue yang kayak, okay, gitu kan. Terus gue nanya, kok kalian bisa sampai kayak gini? Kenapa? Gue nanya gitu kan. Yang selalu ngejawab tuh yang cowok. Yang cewek tuh yang kayak cuman ngeliatin gue dari bawah sambil senyum, 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 senyum gitu, lo ngerti gak sih?
Iya, iya. Gue kebayang, gue kebayang.
Yang cowok ngejawab, kita gak tahu kita kenapa, tapi yang jelas kita jalan-jalan sambil cari mama sama papa gitu. Terus gue yang kayak, kepisah kali ya waktu kecelakaan atau gimana gitu kan. Jadi yaudah mereka tuh bener-bener yang kayak berdua jalan-jalan ke semua tempat tuh mungkin sambil nyari bokap nyokapnya aja gitu. Karena mungkin mereka pisah gitu. Terus gue nanya kan ke si abangnya ini, saudara ya gitu, kayak kalian saudaraan ya gitu kan. Terus dia ngomong, iya ini adik aku, kata dia gitu. Ini ngobrol sama anak kecil aja, cuman pada realitanya emang ini hantu bos, gimana dong. Kayak gue mau gak gemeter tetap gemeter kan.
Iya, cuman iya sih, gue kebayang, gue ngerti sih perasaan kayak gitu sih.
cuman waktu itu yang masih menguntungkan adalah mereka yang gak yang kayak rese yang tiba-tiba megang-megangin gue atau apa gitu, untungnya enggak ya. Jadi kayak udah ngobrol-ngobrol aja gitu.
Arwah ras elf sejenisnya lah. Ada juga pemahaman yang menjelaskan bahwa spiritual ini itu dihuni oleh arwah yang singgah sementara sebelum kembali ke up there, sebelum kembali ke alam sana. Nah, konon katanya spiritual ini apabila dirawat, didoakan, diperlakukan sebagaimananya anak manusia ya oleh adopternya, katanya itu bisa mendatangkan keberuntungan, bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan kebahagiaan, kedamaian. Jadi, pokoknya mendatangkan hal-hal positif kepada pemiliknya. Dan udah banyak juga ternyata testimoninya di internet yang mengatakan bahwa setelah salah satu oknum atau salah satu pihak ini mengadopsi spirit doll itu, dia merasakan kenyamanan, dia merasakan ketenangan dalam hidupnya, dia jadi akur sama orang tuanya yang sebelumnya itu nggak akur, dan impact-impact positif lainnya. Sedangkan namanya juga pro, pasti ada juga yang kontra kan. Nah, kalau dari pemahaman yang kontra ini, ada yang mengatakan bahwasannya spiritual ini itu bukan dihuni oleh hal-hal positif seperti itu. Spiritual ini dihuni oleh bangsa jin, di mana kita tahu jin dalam pemahaman kepercayaan saya, bahwasannya jin ini itu bersifat manipulatif gitu kan. Dan bisa jadi, amit-amit ya, amit-amit banget, kalau misalkan di awal-awalnya ngasih sesuatu yang menyenangkan, ngasih sesuatu yang bikin kita bahagia, ngasih keberuntungan dan lain-lain dan lain-lain, boleh jadi awalnya dia cuma meminta susu kental manis misalkan, atau boleh jadi awalnya dia cuma minta Coca-Cola lah for some change gitu. Takutnya setelah kita dikasih sesuatu yang menyenangkan, kita dikasih sesuatu yang membahagiakan, next time-nya si sosok spiritual ini bakal jadi lebih demanding sehingga meminta sesuatu yang agak ekstrim. Contohnya amit-amitnya minta darah atau sampai maksimal-maksimal itu minta tumbal, itu kan udah out of control ya. Dan dari beberapa laporan yang gue baca ini, gue bisa tarik kesimpulan bahwa ada laporan positif, ada juga laporan negatif, di mana laporan positif di sini itu sangat benar-benar kontradiktif dengan laporan yang negatif, benar-benar 180 derajat berbalik-terbalik. Berbanding terbalik. Ada yang bilang waktu di laporan yang positif itu katanya ya dia itu mengadopsi si spirit doll ini itu mirip dengan anaknya yang lahir beberapa tahun kemudian. Jadi seolah-olah dia udah kayak dejavu ngerawat anaknya dalam bentuk spirit doll, yang mana anaknya setelah dia adopsi spirit doll ini itu tuh beneran mirip sama si spirit doll-nya gitu loh. teman-teman ngerti nggak maksud gue? Ya gitulah ya maksudnya. Misalkan gue nih, gue ngadopsi spiritual, gue rawat, pokoknya gue perlakukan seperti sebagaimana anak gue nanti gitu. Beberapa tahun kemudian gue punya anak, istri gue melahirkan misalkan. Nah anak gue ini tuh bener-bener mirip sama si spiritual yang ini gitu loh. Itu bikin apa ya? Katanya tuh bikin si adopternya itu bener-bener seneng, bener-bener kayak, oh gue udah geladi resik nih cara ngurus anak, gue udah ngerti nih kasarnya gitu kan. Menurut lu gimana Dam? Kalau kayak gitu Dam?
Sumpah, dari penjelasan dan ulasan lo tentang topik ini, dan hal terakhir yang lo bilang, itu agak apa ya, jatuhnya creepy gak sih? Creepy gimana? Lo ngomong boneka, tiba-tiba bonekanya beneran jadi anak lo gitu. Ini, ya dari awal emang udah lewat nalar, tapi artinya lu udah bahasanya tuh lu udah devoting yourself ke boneka itu. Artinya tuh udah hampir setara level worshipping, ya enggak sih?
Sih.
I mean, si ya makanya itu ini outrageous banget sih. Maksudnya kayak awal ya kalau dalam opini gua ngerasa kayak oh mungkin ini salah satu bentuk-bentuk yang kayak crystal healing lagi kali ya, tapi ditambahin bumbu-bumbu yang kayak spiritualismnya yang lebih-lebih mistik gitu kan, karena kita udah bawa arwah, kita udah bawa apa namanya substance yang out of this world gitu loh. Tapi gue nggak nyangka gitu loh, mereka tuh sampe ngebawa sampai ke situ banget. I mean ini udah apa ya, kalau menurut gue ini udah agak offside sih, karena satu Oke, mungkin di ini di Indonesia gitu kan. Negara kita terutama masih apa ya, pola pemikiran dalam perihal keyakinan itu masih sangat-sangat kolot ataupun masih sangat-sangat fanatisme masih sangat-sangat tinggi. Beda seperti kayak di luar negeri seperti di Amerika ataupun di Jepang yang di mana menjamur yang namanya cult gitu kan, kalau lu tahu ya. Cult itu singkatan dari culture gitu kan. Tapi konotasi cult ini lebih kayak suatu komunitas keagamaan, suatu komunitas kepercayaan, ataupun suatu komunitas yang memang agak-agak eksentrik dan tidak fanatik. Biasa, ya tidak yang cult itu selalu fanatik, tapi kadang-kadang gara-gara dia sebuah cult, jadinya kan kayak agak menutupi diri ataupun mengeksklusifkan diri. Sehingga tertimbullah rasa fanatik tersebut. Kadang-kadang mereka merasa eksklusif kan. Nah, di kedua negara tersebut dan beberapa negara lainnya yang membebaskan hal tersebut, ini kayak udah wajar banget. Kayak, are you into a cult this recently? Itu tuh kayak topik yang kayak, kalau temen lu aneh di sekolah atau di kampus, itu kayak wajar banget nanya begituan. Kan kalau kita kan di sini kan langsung kayak heretics gitu, digituin kan. Nah, jadi mereka yang gue lihat ini, mereka nih ngebawa tren ini mungkin dari luar negeri ataupun dari mana, atau mungkin mereka membawa sendiri gitu kan. Namun persepsi dan apa ya, persepsi dan bagaimana masyarakat Indonesia ini masih sangat-sangat belum terpoleskan gitu loh, bahasa halusnya. Kalau gue elaborate lagi, karena ini topik yang sangat-sangat di luar nalar dan mistis sekali ya. Dan orang-orang Indonesia itu sangat suka yang namanya mistis. Dan spiritualisme itu sangat-sangat hot topic banget di negara kita. Bayangin deh, apa di media-media baca dan di koran-koran nasional maupun nasional yang punya pemerintah atau swasta, headline-headline yang spiritual gitu, yang kayak anak dicuri jin gitu kan. Atau enggak yang kayak di koran-koran daerah tentang mistis, kayak ada kuntilanaknya ataupun ada kayak berbau mistis, itu selalu menjadi headline utama gitu loh.
Dan
itu
kan rame.
Iya, trafiknya rame, dan itu menunjukkan bahwasanya demografi sar bacaan di Indonesia dan entertain Indonesia itu masih berkutat di situ-situ aja. Gitu. Dan dari yang lu bahas tadi gitu kan, dan segala macam yang udah lu ulas, dan itu gue bilang ini jatuhnya tuh kayak orang ngasih lihat orang lagi exposing hobi dia dan culture mereka gitu loh. Dan dikarenakan ini media sosial Indonesia dan netizen Indonesia, sehingga jadi heboh seketika gitu loh. Itu sih kalau menurut gue.
Dan kalau
Tambahan lagi, kalau menurut gue ya, sebenarnya ya udahlah biarin aja gitu loh. Ini kayak the more you know gitu, the more you know gitu loh. Kayak oh yeah, ada yeah, ya yeah. Manusia begini ya, masih ada ya 2021 sekarang.
Hal BTW kita ngomong gini nggak ngejelekin nih, kita maksudnya oh kita baru tahu bahwa oh ada gitu loh, maksudnya orang-orang pecinta spiritual tuh ada, kita baru tahu dan kita amazed by them ya Adam ya.
Iya, ini kayak benar-benar bizarre. Ini extraordinary dan sangat-sangat unik. Iya, kan? Jadi kita kayak respecting iya, hobi mereka gitu loh.
Iya,
kita
enggak
kita enggak pernah dahkan, kita enggak apa. Jadi for the record gitu aja gitu.
Oke, nah. Berhubung ini Dam, BTW nih yang tadi gue share itu dan itu laporan yang positif Dam. Ada yang negatif Dam?
Itu yang positifnya aja begitu ya. Coba gimana yang negatifnya tuh, Pan?
Nah, negatifnya ini tuh gue bener-bener sebenarnya nggak tega yang ngomongin hal laporan negatif ini, cuman ini biar fair, biar bener-bener membuktikan bahwasannya kita itu netral bahasannya. Di sini gue bakal share seimplisit mungkin. Jadi ada katanya ya salah satu dokter dari Spirit Doll ini itu sampai bertengkar hebat dengan keluarganya gitu. Karena kebetulan si dokter spiritual ini sudah berkeluarga. Udah. Ya, iya, udah punya keturunan, udah punya keluarganya sendiri gitu, sudah. Ya sudah fulfilling hidupnya lah. Tapi dia
tetap
melakukan adapting terhadap spiritual. Nah, di sini gue mau titik berat ini itu di walaupun dia sudah punya keluarga, ya kita nggak tahu ya faktor inside her family itu kayak gimana ya, mungkin agak chaotic, mungkin agak nggak kondusif atau gimana, sampai akhirnya si mbak ini itu memutuskan untuk melarikan dirinya ke arah adopting spirit dolls gitu. Nah, ini menurut gue ini bukan laporan positif, ini laporan negatif loh, karena ya harusnya kan kita sebagai manusia face our problems gitu loh kan. Tapi di sini ya gue nggak tahu ya, mungkin kan gue juga nggak tahu cerita lengkap dari si mbaknya ini seperti apa. Cuman kalau misalkan gue tarik kesimpulan dari kacamata masyarakat polos pada umumnya, ya harusnya kita face our problems dong, bukan malah lari dari masalah dan malah menimbulkan hobi yang bizarre gitu, hobi yang eksentrik, hobi yang unik gitu loh, yang berbeda gitu loh. Menurut gue sih gitu Dam ya, harusnya kan kita face our problems head on gitu. Kalau menurut lu gimana Dam?
Nah, kalau menurut gue ya, jadi si orang yang sudah berkeluarga dan begini ini mungkin dia hobi nih ya, dia penasaran mungkin ya. Karena sesuatu itu dimulai dengan dari penasaran. Dan obviously, curiosity kills the cat, ya nggak?
Nah, yeah.
Nah, di sini ada yang namanya community consent. Jadi kalau misalnya lu Google nih, ada namanya community consent sama individual consent. Individual consent itu benar-benar kayak agreement lu dengan diri lu, dengan prinsip hidup lu harus tindak apa. Sedangkan kalau community consent, banyak variabel-variabel dan unsur-unsur yang perlu dikumpulkan untuk menjadi suatu consent. Maksud gua nih kayak benar-benar gentleman agreement lah, lu jujur. Karena ini keluarga lu gitu. Ini keluarga lu ya kan, ini orang terdekat lu. Dan lu punya hobi yang sungguh-sungguh extraordinary dan jarang banget ada di Indonesia. Indonesia memiliki kepercayaan spiritualnya tinggi banget. Nah, di sini nih agak miskon gitu. Benar-benar lu punya hobi.
Ini enggak masuk ya.
Iya, enggak masuk. Lu punya hobi yang segitu bizar dan uniknya. Namun lu enggak jujur ke keluarga lu. Di situ gara-gara ada yang namanya community consent dan juga social construct yang udah dibawa dari zaman dulu sampai sekarang, otomatis society yang mengetahui lu membawa hobi lu itu pasti bakal bawa konotasi-konotasi negatif pada hobi lu. Nah, di sini yang harus kita avoid gitu loh. Misal lu pengen punya hobi-hobi extraordinary nih kan, kayak kalau misalnya di Jepang kayak apa cross dressing atau semacamnya gitu kan, lu harus punya konsen ke orang-orang terdekat lu ataupun juga society di mana lu tinggal gitu. Itu aja sih, simpel itu aja. Dan karena ini kan karena ini Indonesia gitu kan, segala hal kecil yang kayak gitu pun diributkan gitu loh. Ya harusnya ya udah kan urusan keluarga dia, bukan urusan kita gitu loh.
Ya, gue, ini tapi, ini gue setuju, ini gue setuju banget sih. Terus.
Iya, dan nah, dan hal begini ya selalu menjadi judul utama di suatu-suatu kayak udah kayak weekly gitu loh, udah kayak weekly shonen jam gitu loh beginian. Di koran asli.
Iya. Sebelum nanya cerita pengalaman masnya, aku ada satu hal yang pengen tak validasi bener atau enggak nih. Aku tuh pernah ini mas, di Twitter pernah baca salah satu thread, itu tuh mengenai kosan angker di daerah Jogja. Kosannya tuh spesifik tentang satu kosan yang kelihatannya dari gambar sih agak gede, ada bertingkat, tiga tingkat lah.
Yes.
Itu tuh katanya tuh horor kacau sih. Itu pernah dengar atau pernah tahu nggak sih mas mengenai kosan itu?
Jadi apa ya? Itu emang apa nih mas? Walaupun orang-orang yang nggak terlalu suka horor kayaknya pasti bakal pernah dengar tentang kos-kosan itu.
Betul. Hah? Betul.
Kos itu kos cewek ya?
Betul.
Kos cewek. Ada yang kosan cewek, ada yang kosan campur sih aku baca sih. Tapi
yang paling
horor nih yang cewek ya, kosan cewek ya.
Iya, yang kos cewek. Ah. Yang isunya itu bekas tempat bunuh diri itu ya.
Oh iya.
Bener-bener. Asli.
Langsung connect kan.
Iya, berarti yang kos cewek. Bener-bener. Nah, itu untuk gimana sih? Itu bukan turun temurun ya, maksudnya dari mulut ke mulut kah cerita mengenai kosan itu di Jogja, terutama ke mahasiswa atau mahasiswi di daerah Jogja, atau emang udah tahu dari lama terus baru denger detailnya nih setelah viral itu, atau gimana sih mas itu kosannya tuh?
Kalau sepengetahuanku ya, nggak tahu Toro ini, jadi waktu itu memang sempat viral ya Bren, terutama untuk kampus-kampus daerah sana ya, entah UNY, UGM atau Sanata Dharma tuh emang situ kan daerah kos-kosan ya Bren. Nah, gosipnya yang tersebar itu ada mahasiswa wanita yang bunuh diri karena pacarnya itu selingkuh dengan teman kos yang di situ.
Ya.
Teman kos yang di situ terus stres tapi akhirnya bunuh diri. Cuman nih, apa ya, dari informan. Wah,
asik sekali.
Asik informan enggak tuh?
Dari informan kami yang pernah ngeliput ke sana. Jadi sebenarnya yang terjadi pembunuhan itu bukan di kos itu sebenarnya. Nah, akan membingungkan kan?
Ya, jadi ya gitu emang, karena ceritanya itu langsung dipercaya dari mulut ke mulut.
Nah,
akhirnya langsung dicap sebagai ini kos ini dulu tempat bunuh diri gitu.
Iya.
Padahal dulu ya itu pernah ada yang liput. Dan yang ngeliput ini udah nanya sekeliling warga sekitar dan yang jawab semuanya sama gitu, kayak di sini tidak pernah ada pembunuhan gitu, tidak pernah ada apa bunuh diri gitu loh.
Betul.
Dulu memang ada kasusnya, katanya kasus pembunuhan, tapi tidak di kos itu. Itu kos itu kalau nggak salah dibangun tahun 90-an mas.
Jadi kosan bangunannya bangunan lama, bangunan tua gitu ya mas?
Iya, bangunan, betul, termasuk betul. Bangunan tua lah. Cuma yang bisa diverifikasi adalah hantu atau wanita yang sering muncul di situ itu emang benar dilihat warga sekitar.
Betul, kalau itu memang ada memang. Terutama sesuai dengan yang digambarkan orang-orang yang lihat, dia berbaju putih, rambutnya nggak begitu panjang dan posisinya itu selalu di depan kaca dan dia berusaha untuk narik orang. Kayak tangannya kalau di Jawa tuh ngawe-awe,
melambai-lambai,
melambai-lambai
orang keluar. Jadi kayak manggil orang untuk datang ke kos-kosan itu.
Hey, mas, aku merinding loh mas, bener. Sumpah, aku merinding sama PPPP nih mas, gak bohong loh.
Asli. Jadi memang apa ya, gosipnya menyebar terlalu cepat. Jadi ada miskomunikasi di situ.
Tapi kalau kita mau apa ya, mau curiga-curigaan sih mas. Menurutku bisa jadi aja ada bener kasus
bunuh diri di situ.
Tapi lebih ke ditutup-tutupi.
Tapi
ini aku nggak mau nuduh. Bisa jadi. Kalau kita mau curiga-curigaan gitu loh.
Oh, masuk akal nih Bren. Karena ya mungkin kalau memang itu diekspos sama warga, kemungkinan kos-kosan di sekitar situ nggak laku.
Tapi benar.
Nah, itu emang lokasi kos-kosan banget, dekat banget dengan kampus-kampus itu.
Memang.
Tiga kampus di situ
asli.
Ada di daerah situ gitu loh.
Emang
Masuk akal, masuk
jadi
akal.
Ada banyak kos-kosan, kontrakan di situ.
Betul, 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 betul.
Kalau kita mau main curiga-curigaan nih, gitu loh.
Asli, asli. Wah.
Terus yang aku baca di, gimana mas?
Pokoknya yang kami tahu itu sosoknya itu sering kali munculnya tuh malam Selasa Kliwon sama betul. Malam Jumat Kliwon.
Bener banget.
Katanya kenapa dia pakai baju putih? Rumornya itu ya karena itu baju terakhir yang dia pakai saat bunuh diri.
Anjay.
Iya, iya. Nah, paling katanya dari info-infonya itu ya mas, di sana itu pertamanya bakal bau-bau bunga.
Iya. Yeah.
Tapi setelah lama-kelamaan akan ada bau anyir dan busuk.
Betul.
Barulah ada suara-suara perempuan, baru sosoknya muncul.
Sosoknya muncul itu ada di jendela lantai paling atas ya.
Kayaknya sih ya.
Lantai paling atas dan di situ biasanya yang sama sekali nggak ke-expose cahaya. Tapi di situ ada satu sosok yang melambai-lambai ke jalan biar orang masuk ke situ.
Iya, 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 iya. Dan itu katanya pernah nelen korban ya. Maksudnya yang amit-amit sampai apa gangguan jiwa, gangguan mental, ada yang kayak
Kalau itu
berapa hari gitu.
Kalau itu kami malah kurang tahu ya, Bren. Kalau itu malah kurang tahu kalau sampai nelan korban. Tapi kalau kita nalar ya, misal sampai bener itu kejadian ada orang bunuh diri di situ, biasanya kan orang-orang yang di situ langsung mereka cari tempat lain. Kalau orang itu gak nekat. Asli.
Tapi gak tahu sekarang udah mulai beroperasi lagi gak sih tempat itu?
Kayaknya tetap gak beroperasi deh.
Tetap sampai sekarang ya?
Sampai sekarang.
Soalnya aku terakhir tahun berapa itu lewat situ.
Iya.
Sempat kayak mau diperbarui gitu loh. Tapi gak tahu udah dipakai apa enggak sekarang.
I see. Cuman kalau yang dari kalian baca nih, Bren, itu bener-bener sampai mengakibatkan korban jiwa. Bukan korban jiwa juga sih. Kayak ada
korban yang sakit jiwa sih. Ya, bukan sampai sakit jiwa yang kayak masuk RSJ gimana gitu ya. Maksudnya di sini diajak ngomong rada lama responnya. Kadang gak nyambung, kadang ngomong sendiri, kadang kayak ngelamun. Tapi itu gak berlangsung lama sih. Itu cuman kayak misalkan ditemukan di lokasi tersebut, terus tiba-tiba kayak ngelamun, terus kayak disadarin, hey, hey, gitu. Itu baru, kenapa, kenapa? Nah, gitu loh. Jadi kayak apa ya?
Kayak dibawa gitu loh.
Ah, benar
kayak linglung gitu. Kayak linglung. Wah, itu gitu mungkin ya. Karena ketempelan kali ya.
Bisa asli.
Jadi. Bisa, terutama, bisa jadi.
Gini, Bren, ada satu hal yang nggak bisa kita pungkiri, terutama di Jogja ya. Kalau ada bangunan-bangunan tua, bangunan-bangunan yang gak kepake, itu biasanya ada anak-anak yang berusaha buat ya coret-coret.
Dan gedungnya juga gitu ya, dicoret-coret.
Dicoret-coret. Kos-kosannya itu. Kacanya dipecah di dalam buat mabuk. Nah, mungkin orang yang datang ke situ niat lagi mau ngapain, mungkin niatnya buruk ya.
Mungkin.
Terus dia ya kayak diingetin, ah gue rasa kemelindi nih kayaknya. Tes. Nah, ditempelin.
Jadi bisa jadi gitu. Iya, bisa jadi sih. Jadi gak semua orang ditampakin sosok si mbak ini ya. Maksudnya gak ditampakin sosok si penunggu ini tuh gak semua orang ditampakin. Cuman kebetulan aja itu malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon. Yes. Kebetulan orang gak ada di situ. Ya kebetulan orangnya lagi sial juga mungkin nih. Makanya
benar. Itu sial banget sih benar.
Antara dia sial atau emang dia ada gift mungkin.
Ya bisa jadi juga. Tapi feeling gue kebanyakan sial sih kalau kayak gitu sih. Sepunya-punya gift-nya orang dipanggil-panggilin kayak gitu, gak mau juga sih pasti.
Iya sih.
Tak ora wae, Pren.
Resiko.
Iya sih. Asli.
Jadi kalau berarti kalau kisah horor kosan ini tuh udah apa ya? Bukan rahasia pribadi lagi, maksudnya udah hampir kayak rahasia umum gitu aja ya.
Iya, memang
benar. Cuman emang belum tervalidasi benar atau enggaknya, cuman dari pengalaman orang-orang rata-rata menceritakan kisahnya yang sama gitu loh. Jadi kayaknya beneran nih ceritanya gitu.
Benar.
Oh. Ya sebenarnya nggak kalau sekarang sih ya kayaknya nggak se booming dulu sih. Dulu emang ramai, sempat ramai. Sekarang udah nggak terlalu diangkat, nggak terlalu di up ceritanya.
Betul.
Oh iya.
Awal-awal kuliah itu 2016, 2017, 2018 masih ramai.
Ramai banget itu memang.
Ramai itu.
Ramai.
Oh iya. Dan itu di thread Twitter yang ku baca nih, dia bilang tuh dulunya kosan cewek, kosan putri, cuma sekarang jadi kosan campur setelah renovasi. Ya mungkin kosan yang ini ya.
Berarti emang itu kosannya.
Bener.
Makanya dulu bilang, seingatku dulu itu ada seperti kayak ada mau pembaruan gitu loh.
Oh berarti bener udah direno.
Iya.
Asik. Oh ini thread Twitternya 2021.
Benar. Dan itu ceritanya masih ada pengalaman horornya mas di situ.
Oh bukan ada lagi mas, ada video horornya mas.
Berarti kemungkinannya dia cuma renov secara fisik,
tapi tidak direnov secara
fisik. Secara batin tidak, renov secara batin tidak.
Biasanya ini orang-orang nekat yang alah apa ini.
Asli. Rung tahu eh ditemplai.
Itu tadi rekapan cerita dari episode-episode kemarin yang sudah tayang di playlist podcast Sudut Gelap. Menurut lu episode keberapa yang membuat bulu kuduk lu bisa merinding nih? Bisa membuat lu aduh, ngedengerinnya tuh ngebatin gitu. Lu bisa share langsung ke kita, boleh lewat Instagram, boleh lewat email ya. Jangan lupa juga untuk follow podcast Sudut Gelap di Instagram dan juga follow podcast Sudut Gelap di Spotify. Dan sebelum closing, kita juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua pendengar, untuk semua bintang tamu, dan untuk semua orang yang mendengarkan, pendengar setia, dan ya pokoknya untuk semua friend dari podcast Sudut Gelap dah. Dan kita juga bakal infokan untuk mungkin 1-2 minggu ke depan podcast Sudut Gelap akan break dulu ya teman-teman, karena dibarengi dengan libur Lebaran, dan kita bakal kembali lagi tentunya dengan cerita-cerita yang gak kalah serem dan gak kalah menarik. Makanya follow Spotify dan juga follow Instagram podcast Sudut Gelap biar tahu nih update selanjutnya itu seperti apa. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan kali ini, rekapan ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan sih. Gue Ivan pamit undur diri dan jangan lupa selalu cek Sudut Ruang. Bye.